Здравейте в 69-ти епизод на Nerds to Nerds. Днеска само новини, с мен е Алекс. Здрасти.
Здравствуйте.
Ами, слабичка седмица като цяло, но има някакви там неща.
Да, пак има някакво интересни неща.
Да се дискутират. Така, ми да почвам евентуално.
Еми добре.
Ами на мен първото ми така хронологично, чисто хронологично е, че Twitter ще уволняват 336 човека. Нещо ще се преструктурират. Това никога не е добър знак, обаче явно инвеститорите са го увеличили, са го оценили положително, защото акциите са скочили. Явно се лекуват от болестта. Така, малко странно, за първи път уволняват хора. Ама дано да почне някакви пари да носят, че то не мога така.
До това е проблема там. Те от много време са на загуба.
Еми да.
Още не могат да
имат
сърта.
Влияние, ама време е нещо да монетаризират. Фейсбук вече изгледнаха на плюс отдавна. И те бяха така на загуба много дълго време. Добре, друго
да,
какво?
Да споменим за YouTube Red, може би.
Добре, кажи ми какво е това.
Еми
Аз знам, де, ама...
YouTube пускат като нова услуга YouTube Red, която между другото е свързана с музики. Така че ако човек е абониран към Google Music, преди време имаше вариант, че някои от клиповете в YouTube няма да имат реклами, пък сега направо влизаш в мод YouTube Red. И просто няма да имаш, водиш се, че няма да имаш никакви реклами в YouTube, ако си плащаш Max Subscription, там 10 долара. И съответно водиш се, че няма да имаш никакви реклами, ще бъде както една друга услуга, както да речем Hulu или Amazon Prime или Netflix, само че просто без реклами. Обаче още не е обявено официално за всички да могат да го ползват, въпреки че аз го ползвам, тъй като имам Google Music аккаунт. Ама интересното е, че поне при мен има някои видеа в YouTube, които все още имат реклами, така че не е напълно да няма реклами.
Аз четох между другото някакви скандали, как на някои такива те знам как ги нарека, ютубъри,
да,
дето са професионално се занимават с това, са получили такава оферта, която не могат да откажат, нали, реално.
Да.
Че, нали, трябва да се съгласят на условията да на модела там на YouTube Red. Тоест да е с revenue sharing. И иначе просто няма да видеята им ще бъдат свалени. И така, гледам скандал. То в принцип, аз като го гледам, няма причина да не искаш да ти е. Да, защото ти, ако някой не е абониран, той ще вижда рекламите, като до сега. Ако е абониран, най-много вземеш повече пари.
Ами
И...
единственото, което аз разбрах, че те може би съм съвсем леко прецакане, е това, което стана и с Apple преди време. Значи идеята е, че тези хора, които началото са на trial на YouTube Red, Google не ги чарша никакви пари, тъй като е в trial. И съответно тези креатори в YouTube, те нито ще могат да пускат реклами на тези хора, от които да вземат
да,
пари,
дългосрочен,
и няма да получат пари от трайла. Но в дългосрочен план си прав, нали, че те пак са на плюс. Това нещо не е лошо за тях в дългосрочен план. Но става просто само за този трайл, доколкото разбрах. Първоначалния.
Не, то за всичко става въпрос, обаче по принцип няма причина да не искаш, според мен. Защото
да.
За какво няма да искаш повече пари?
Но това е по-хубав модел, отколкото сегашния.
Естествено, че е по-хубав. Въпреки че аз няма да се абонирам, защото за Google ще направи изключение. Даже такъв, нарочно не си купувам неща, които рекламират Google. Така, Microsoft си обявиха там резултатите. Няма да навлизам в числа. Като цяло остават резултатите. Добри са, не са рекордни. Така борсата ги оценява добре и се дигат акциите. И в момента акциите на Microsoft са най-високата цена от 15 години. От dot-com bubble, там като са паднали. Много силно се оценяват. Интересното е, което така не го знаеха сега. Там всичките стандартни работи, Surface се продава много добре и така нататък. Windows пада, нали, защото по-малко PC-та се продават. Но едно интересно нещо е, че Bing вече е profitable. Много, много така някак си успяват да са на плюс. Явно и като посъкратиха там те. Нали, посъкратиха от Bing разни хора там с Image Recognition и не знам какво си да се занимаваха. Но явно успяват. Така, Xbox се оправя добре горе-долу. И общо взето нищо забележително, но върват нагоре. Естествено, Windows Phone пада надолу, защото те не са имали нов телефон от половин година, а нов голям телефон, който не е нещо за 100 долара, нов флагшип, не са имали от година и половина. Нали? Така че Windows Phone очаквано пада, но Bing Profitable, мен супер много ме изненада. Имаше момент, дето Bing губише почти 1 милиард на година, което е, нали, брутално. Нали? Но сега и вече са го добутали до profitability. Тук е една много интересна новина. Как го няма найден точно днеска? Xamarin купуват RoboVM. RoboVM е нещо като еквивалента на Xamarin, т.е. инструмент, който Xamarin е инструмент, с който можем да пишем на C-Sharp апликейшени за Android и iOS. RoboVM е също нещо, то практически само за iOS, за Java. Xamarin е доста по така mature от RoboVM. RoboVM е сравнително по-нов проект, но като цяло правят същото нещо и Xamarin купува тази компания. И сега имаше драма там. Някакви хора се оплакваха, нали, как ще се промени модела, пак ли ще ги... защото те са били open source RoboVM, обаче от един момент нататък не са open source. В смисъл, примерно 3 месеца преди покупката спират да къмитват в това нещо, в open source репозиторито и си затварят новия код. То без това никой не ми контрибютва преди това. Интересно това до какво ще доведе, но вече една компания ги контролира тези опции и така Java програмистите много страдат, защото смятат, че ще стане по-зле работата. То е нищо чудно, защото в крайна сметка, ако една компания държи и двата тула, не може да си позволи така. Обаче явно компанията RoboVM не е можела да оцелее сама с собствените приходи и така.
Те от Xamarin нямат никаква файда да прецакат RoboVM, те па ще развиват.
А те няма да прецакат, по-то ще направят платен. В смисъл, по-платено, отколкото е сега, то лайсенс модела се е променил.
Е, да,
но вече Open Source версията е, остава си там и до там. Ама това за Open Source версията е станало преди да ги купат, 3 месеца по-рано.
Е, да, това пък е потенциал да има много подобрение, понеже като е платено, пък ще имат ресурсите да направят много по-добре, да направят по-хубави GUI.
Еми, ако се купува, така ще. Ако не се купува...
Ето, ако не се ползва, няма да се купува.
Да, да. Така че обаче интересна работа, така консолидира се. Xamarin прави сметка, C-Sharp компаниите взеха да купуват Java компаниите, докъде я докарахме.
Ето, Xamarin са много време в тази игра, от много време ги... и правят нещата, които са ги направили.
Да, да, така е. Добре. Нещо друго имаш ли? Аз имам много да имам.
В щатите приемат нова програма за регистрация на дрони. Един вид, ако вече в днешно време, ако имаш съответен дрон, трябва да го регистрираш в US Government за Air Control, нещо такова. Има там определени канали, които трябва да се регистрира, но до много скоро нямаше нужда. Но вече това ще се промени, тъй като много хора да употребяват с дроните. И съответно и това, че трябва ще бъде регулирано, което не е много добра идея според мен, но като има да употребя, така ще бъде.
Абе, бокулът си според мен.
Ими...
Не трябва нищо да се регулира да си гледат работата, винаги има такова. Винаги има някой, дето смята, че там във властта, дето, че работата му е да приеме повече закони.
Така
Това
е.
са ценности.
Макар че до някъде хората, които са направили злоупотреби с дрони и издънки, те също имат голяма вина, знаеш, че са получили, че нямаше да се стигнат до тук.
Еми, не знам. Така. Ами добре, тук гледам Lenovo. Lenovo са обявили две машини. Едната я наричат Lenovo Yoga Home 900 и е нещо като много, много голям таблет. Под много голям преди 27 инчов. Това е това, дето му викат All-in-One PC, обаче е тачскрин и е само така таблет. И отзад има такова да подпора, нали, да, или да го закачиш на стена, или такова, да го подпреш като монитор да седи. Може да си го оставиш и на масата да си цъкаш по него. Странна работа. Full HD дисплей. 5th Generation i7. 1 терабайт SSHD, какво означава? Хибриден.
Не знам, чакай да проверя.
SSHD. Така, да, това е едното. Обаче по-интересното е, че са обявили новата Yoga 900, като интересното нещо е, че дропват Lenovo брандинга от йогата. Вече се казва само Yoga 900, а не Lenovo Yoga. Нещо си. И на мен този компютър много ми хареса, защото това според мен е минималният лаптоп нов, който трябва да се продава, поне на цена над 1000 лева, въпреки че той е доста над 1000 лева, но интересното е, че спецификация точно това, дето смятам, че абсолютно всеки компютър трябва да го има от такъв клас, 13-инчов, нали, класа. Има 256 гигабайта SSD, 8 гигабайта RAM и тачскрин. Това според мен е абсолютно всеки компютър, който не го дава измамник, включително и Apple. И най-после са се ориентирали да правят компютри. Някато едно време, дето ми правиха 4 гигабайта RAM някакви измами и ми ги продават за 2500 лева. Явно вече това време е минало и се почва от 8 гигабайта RAM и SSD. А преди и без SSD-та имаха наглостта да продават. Така, той е към въртабъл йогата. Това е като йога про там, дето се завърта наобратно. Но тиранията на 4 гигабайта RAM и не SSD хардовете в лаптопите свърши. Така че може да отдъхнем вече и няма нужда да си купуваме Dell, както на мен ми се наложи, защото само те предлагаха SSD и 8 гигабайта RAM. Освен Asus, които едно време като си купих този Dell, който, нали, беше грешка. Но Asus тогава бяха единствените, които го предлагаха това, само че струваше 4000 лева. Извинявай. Ама сега вече са се усетили за този RAM, де струва $40, да го слагат в машини, които струват 1500 лева, примерно. Да. Но ако ви продават компютър, нали, лаптоп без тачскрин, без SSD или без 8 гигабайта RAM, да знаете, че ви лъжат. И Apple са лъжци, защото нямат такова. Нямат тачскрин. Който сигурно ще им струва още $50 на лаптопа, дето струва не знам си колко без това.
Ма това при Apple не съм много сигурен, тъй като там те имат ретина дисплей. Няма ли
Има
ако...
трени. Не, това според мен няма никакво значение.
Няма ли да се
В
прецака
смисъл.
така екрана, ако трябва да се тачва?
Не. Според мен. Аз не съм много сигурен как работи, но мисля, че е друго покритие отгоре. Тоест, можеш да сложиш каквото си искаш и отгоре да налепиш друго.
И ще бъде пак
Ама.
протектът. И ще бъде пак защитено.
Да, какво значи протектор от какво?
В смисъл от пипането. В смисъл, че те, при Apple на техните лаптопи е известно, че имат изключително много пиксели има.
Ма, мислиш, че с пипане ще им направиш нещо на пикселите ли?
А, не знам, в смисъл, аз не съм експерт, предполагам, че не знам дали има някаква зависимост от това, че така голяма
На
разлика на
телефоните
топ.
как не става? И на таблетите. Как не го няма този проблем? Няма, това според мен е Apple, понеже операционната им система не е подготвена за това и сега са пратно ударени. И сега те пуснаха iPad Pro, признах си, че са лъжци, но не съвсем официално. Значи, това няма причина, като дадеш толкова пари, да не дадеш още 40 долара за тачскрин. Това просто, те се опитват да прикрият колко са назад с цялата работа с тач лаптопите. Но и до там ще стигнем, както се вижда от iPad Pro.
Ими.
Така. Кажи нещо друго, хай.
Най-интересно вляза твой любим бизнесмен, който продава 750 долара едно хапче от бяхме говорили за
Аха,
предния
да.
подкаст. Най-интересна новина при него. Той така не си намали кой знае колко цената на тези хапчета, който го прави добър бизнесмен, обаче, тъй като живеем в свободен фри маркет и някакъв друг човек се появи, Imperium Pharmaceuticals, и те почнаха да продават същите хапчета, не за 9 долара, която беше първоначалната цена, ами за 1 долар.
Ей.
Така че хубавата бизнес идея попадна.
Ми да идат от правителството и да го спрат то да продава за 1 долар. Как така ще пречи той на пазара, ще подбира пазара. Като в Пловдив с такситата,
Ще
дете им
разрушава
забраниха
Хубавия.
да возят евтино.
А, да, и това беше подобна
Да.
история. Еми, те разруши хубавия монопол.
Да. Ама то, аз тогава разбрах, че то някакви патенти държал. Сега, интересно тя как са ги заобиколили.
Еми, те направи се много подобен продукт, толкова различен, че да избегнат патентите. Но все пак този продукт е на пазара от повече от 60 години. Тъй, че със сигурност не е само една компания, която ще държи всичките патенти за такъв продукт. А пък е, то там с тези патенти доста относителна работа. Много често, ако стане въпрос за патенти, има една интересна новина с създаването на видеа за YouTube. Значи има влезе нов закон, който го приеха. Затова ако коментираш някой видео и го и част от футиджа му го плащаш на твоето видео, кога това е законно и кога не е законно. И когато променяш държанието чрез коментари, чрез критика, това се води вече за законно и е
Да, това е
отнемане.
fair use.
Да, това е, че fair use.
Наречения fair use.
Ако обаче само казваш това, което се вижда на екрана, без да има нещо, което е някакво като особена критика или по-особени коментари, това вече е като просто плагиатство. Тъй като нищо по никакъв начин не допринасяш за съдържанието на
Да, да.
видеото. И това вече, нали, до сега това беше малко като джунглата, всеки правеше каквото си иска, но това вече малко така са го почнал да влиза в. Почнали са да влизат закони за тези неща вече, което до някъде е
Ами то
хубаво.
закона го има отдавна, обаче трябва да го реши съда, кое е fair use. То няма. Значи той има така принцип, но ти трябва да допринесеш с нещо креативно. Това е
Да.
логиката. Обаче дали си направил наистина, дали си допринесъл достатъчно с нещо креативно, това се решава в съда накрая, ако се реши, че.
И дайте вече да го решили, че ако просто опиташ това, което става, това нещо не е креативно. Трябва да бъде нещо, някакъв интересен
Да.
коментар или критика или
Мнение или критика,
не,
да.
или нещо такова, да.
Ами, добре. Let's Encrypt, това са на Electronic Frontier Foundation инициатива. Също не знам дали е тяхна, но те участват там, както и Mozilla и Cisco. Това са за издаване на безплатни SSL сертификати, като целта е, нали, целият интернет да се криптира. Стигнали, тоест, постижението им е, че вече всички major браузъри ги имат тези сертификати, трастват root сертификата по дефолт. Тоест, нали, няма нужда вече нещо да се инсталира, всички браузъри ги поддържат. Сега аз много пъти съм се чудил, то проблема, примерно, да не слагам аз на моя сайт или дори на NerdsoNerd, е, че хостингите искат пари за статичен IP адрес, което технически знаем, че няма причина да е така, обаче продължават да го искат и това са още 2 долара на месец. дето, особено когато е такова съдържание, примерно Нърцунър, всичко съдържание е публично, така че нали, какво да го криптираме, ама пак щяхме за принципа, ама просто е тъпо, такова, в смисъл за какво. Обаче това е измама от хостингите и ще трябва да почвам да търся хостинги, в които това е като тачскрин, ама за хостинги. Тоест, реално нищо не им струва те да ти, да ти я предложат тази услуга, нали, на shared hosting, дето на едно IP сте много сайтове, нищо не пречи да има такова, обаче не го предлагат. И масово е това, масово. Но пък вече поне има безплатни сертификати.
Еми, тото много скоро проблемът беше, че самия SSL струваше пари и то ни бяха много малко парите.
Ами, той още си струва, само че има една опция, в която не струва.
Да, вече просто има такъв вариант, така че пак ще им същата защита, пък няма да ще бъде безплатно.
Така. И теб какво ти е мнението за net neutrality?
Ох, това е една голяма тема. И ми
Той
според.
първо да, не знам дали сме казвали какво е net neutrality. Първо да обясним. Net neutrality е идеята да се наложи с закон да нямат право доставчиците на интернет, били те мобилни оператори за телефоните или нали, те оператори, да си взимаме интернет от тях, да предоставят услуги, достъп до един сайт на по-ефтина цена или безплатно или нещо такова, отколкото до друг сайт. И съответно да нямат право да ти искат повече пари за по-бърза връзка към някой сайт. Примери, мобилен оператор, който ви казва, че Facebook трафика не се брои към трафика, ограничението за трафик на телефона. Това е един пример. В щатите драмата е дето за Netflix. Нали? В смисъл, примерно да си платиш повече, за да имаш по-бърза връзка до Netflix. Това е реално, нали, се счита, че така това позволява на интернет доставчиците да цензурират интернет. Тоест, примерно, могат да направят връзката към някоя услуга много бавна, ако искат да я цензурират. Само, че това реално е несъществуващ проблем. Единственият проблем, който го има, това са две компании, Netflix и Google в под формата на YouTube, защото те правяха огромен трафик и американските специално. В смисъл, примерно една трета от трафика ти е до тези сайтове, като доставчик. И ти си планирал всичко, обаче те, нали, ти правят проблемите, съответно ограничаваш трафика до тези услуги, след което те и отидоха, доставчиците им искаха пари. Отидоха при Netflix, казаха платете ни, за да има достатъчно бърза връзка до вас. И Netflix казаха не и сега ще приемат закони, ако ти си продал 50 мегабита на клиента, да не можеш да му подадеш 50 мегабита до тук, пък до там 100 или нещо такова. И реално, извън YouTube и Netflix, то проблем не съществува. Няма такъв проблем. И сега обаче, понеже щяло да се цензурира интернета и не знам си какво си, по цял свят, нали, в Штатите вече са прие един закон и в Европа са прие един закон. И сега, какво ти е мнението, нали, за тази работа?
Съм доста против тази цензура. И според мен провайдерите, тяхната работа просто да доставят да доставят интернета. Пък вече интернета как ще ползва и защо ще ползва.
Добре, ама в кой случай е имало цензура до сега? Цензура. Нещо, което може ефективно да го наречем цензура. Имаше един случай, в който единият доставчик каза, че до Netflix ще ограничи скоростите, защото много му отваряли мрежата.
Да, и Netflix си платиха пари, за да не се случи това.
Да.
Това беше за Comcast.
Да. Това цензура ли? Че някой си, понеже
Ми това,
провайдва видео,
това,
затръсва
това не ми струва
мрежата.
точно като тенда, това ми струва по-скоро като рекет.
Еми, да, ама то е логично, бах. В смисъл, ти си направил. Значи, аз съм супер против да има такива закони, защото аз, примерно, да кажем, че съм един клиент на Comcast и не гледам Netflix. Аз не искам цената на апгрейда на мрежата да се разпределя върху мен, само защото тези, които гледат Netflix, правят огромен трафик, много повече от всички други заедно. нито пък искам на всички да ни е еднакво бавно. Примерно Comcast мога да ми предложи на мен по-бърз интернет до разни сайтове, но аз съм принуден да ползвам по-бавния, защото те нямат право да забавят интернета до Netflix. Това за мен е ужас. В смисъл, аз съм се разбрал с Comcast за какво държавата са меси и казва, че не мога ние да се разберем така и да се плаща по-отделно. Пък мога път да искам само Netflix и искам да си плата за Netflix за по-бърз. Сега те ми забранят този вариант. Трябва да си плата за всичко за по-бърз. И то технически да направиш мрежа да е до всякъде да е по-бърза е много трудно. Нали? Смисъл, ти като един доставчик, логично нещо, което да правиш, е да замерваш трафика към къде се случва и да апгрейдваш мрежата в тази посока. Но ти в един момент не мога да поискаш, трябва да чарджиш всичките си клиенти по-равно, независимо дали те ще имат полза от апгрейда или не. И въобще е такива намесения свободния пазар, да си гледат работа. Ние с доставчика сме се разбрали. Ако не ми харесва скоростта до Netflix, ще идва до другия доставчик.
И... Обаче има един друг момент, който не знам дали го имаш предвид, че смите Netflix, те за да пуснат видеа с много голяма скорост, те смите трябва да се платят много пари за това нещо, за да имат така хубава скорост.
Ами като задръстват на хората интернета, какво да направим?
Ама един вече, те вече, като си платят веднъж, да речем 2 милиона или 1 милион там на месец за трафик, самите Netflix, това нещо не би трябва да покрива разходите, които потенциалните хора биха ги направили, нали, като достъп до тяхната мрежа.
Ами ако е така, чак сега, как така да покрива разходите? Той доставчика си е планирал някакви разходи.
Ами, не, значи аз не
говоря... Като му натварваш мрежата, значи ти един като... Значи Netflix непропорционално натварват мрежата на доставчика. Повече от другите услуги. Тоест за доставчика достъпа до Netflix е по-голям разход и процента от клиентите му, които достъпват Netflix, правят непропорционално по-голям разход от парите, които плащат.
Да, това е ясно, но въпросът, това, което искам да кажа, друго, искам да кажа, че самите Netflix, те си плащат много повече пари за... Значи, те си имат сървъри. Техните сървъри си плащат за трафик, да има достъп до интернет, да имат хубава връзка. Те не са просто на share hosting, нали? Те си имат... Те плащат много голяма сума пари, за да имат много хубава връзка до много
на проекта. Те плащат същата сума пари, като другите, които... потенциално не харчат толкова много.
Не е така изобщо. За да имаш хубава връзка, трябва да платиш много голяма сума пари. За да бъде accessible. Ами аз преди време работих в една фирма и там знам, че месечните... Там сключваха специални договори, които са или месец за месец, или за 3, или 6 месеца. И тези договори бяха всеки път на различна цена и цената беше...
Говориш за крайния потребител, така ли?
Не говоря за крайния потребител, говоря за компанията, която ги хоста тези неща. В случая за Netflix или за някоя друга компания.
Така, и те Netflix...
Те плащат много голяма сума пари за трафик, който...
Ами именно де.
Ама един вече идеята ми е, че те пари, които те ще ги плащат, това не би трябвало да покрива... Те ако платят да речем 2 милиона на месец за трафик, който техните юдери ще направят, тези 2 милиона не би трябвало да се разпределят...
Еми, значи, явно не се разпределят и трябва да платят още 1 милиард на Comcast, примерно. В смисъл, аз не мога да разбера защо казват на хората как да си таксуват по мрежите. Защо трябва държавата да казва на хората как да си таксуват мрежите? Ами как се разберат нали, от една страна провайдерите на услуги, от друга страна доставчика на интернет и от трета страна хората, както се споразумеят така. Като не ви харесва, има други доставчици. Направете си Netflix да си направите един доставчик. Не са малки. И сега, тук, чай да се включим с Европейския съюз.
Да.
Значи, в Европейския съюз са направили вратички явно в това споразумение, като за специални услуги някакви могат се таксуват, като по-особени, които, забележи, не са уебсайтове. Обаче може да са други услуги. Примерно може да е Netflix. Нали? Нямаш право за уебсайтове да го правиш, и обаче можеш да го правиш за нещо, което се нарича специални услуги и не е много добре дефинирано. И искаха да вкарват поправка, която да го спре това, но Европейския парламент гласува против. И т.е. имаме не мога да цензурираш уебсайт, примерно не мога да цензурират Nerds to Nerds, но в същото време мога да направят преференциални такова за Netflix. И сега разни хора много страдат и аз много се кефя. Най-хубаво ще е да няма никакъв закон, естествено. Но така, поне има някаква доза справедливост, че ще може да има специални услуги. И доставчици, че могат да си преценяват как си въртат бизнеса. Тоест всичко ще е както до сега. И понеже интернетът до сега много добре се развива според мен, не трябва Европейския съюз да го регулира. Сега малко ще го регулира, но не много. Така.
Еми като го регулират, поне трябва според мен да направя така, че по-лесно да може да създават нови провайдери, които създават конкуренция. Не чрез тази регулация, като даде
по-голяма... Това е проблем в щатите. Това е проблем в щатите, не в... В Европа е малък проблем, а в България е никакъв проблем, защото всеки може да си увеси кабел на
първетата. Ама вече го промениха в България с тези кабеля.
Не, промениха го, ама сега. Тук законите са опционални. Но аз, както много пъти съм казал, кабелите по дървета са красиви. Те символизират напредъка на човешката цивилизация, комуникацията и разбирателството между хората. И затова трябва да имам повече кабели по дърветата и да се чувстваме добре.
И това определено България помага, за да няма монополе, както
да.
Мащатите. Това наистина
и
помага.
Това трябва да са... Ти си прав, че има закон, но той трябва да се премахне. Аз и като вземам властта, ще го премахне и всеки ще може да опъва кабели където си.
Адамо.
Така... Ми айде да кажа още едно за Европейския парламент, като е тръгнал. Европейския парламент гласува нещо, което не знам даже точно декларация или какво се нарича, резолюция. Резолюция. Да се даде, и то много близко едно до друго. 285 на 281. Резолюция да се защити Сноуден, ако случайно Сноуден попадне в Европейския съюз, от екстрадиция в щатите. И сега това е не е задължаващо за европейските страни и всяка страна трябва да си гласува по-отделно какво да прави с Сноуден, но Европейския парламент така съветва официално. Това е препоръката, да ако попадне Сноуден в европейска страна, не се екстрадира и да бъде защитен от екстрадиция. Да бъде така protection, не знам какъв си там. Което според мен е добре, аз съм офен на това като цяло.
И той тук не е направил, т.е. в Европа не е направил някакви престъпления, които да бъде...
Е, да, обаче нали има страни, които... В смисъл да го защитят като whistleblower, в смисъл не като... Да не го, тоест, да не го дават на щатите, защото щатите казва той е престъпник и вие имате договор с нас да ни давате престъпници, а да се казва, че да му се апгрейдне статуса до такъв, който би могло да му бъде дадена защита специална и да се откаже екстрадиция на базата на това нещо, че му е дадена специална защита. Но не е байндинг и е много 285 на 281, това си е много близко. Депутати, но ще е яко Сноуден да може да се разкарва в Европа без да го екстрадират.
Тук ли ще дошъл в България?
Да дойде, да заповяда.
Ами като говорим за Европейския парламент, има една друга новина, че планира да спрат таксите за роуминг от 17 юни до година.
Това е между другото също гласуване, което са отхвърлили на нет неутралите таковато.
Да. Така че това е единственото хубаво нещо, което е получил от нет неутралите.
Ами аз и затова не съм много съгласен, ама бива е, добре. Ще се възползвам от това.
Аби има момент, където този роуминг изигра на лош шега.
Еми да, обаче в същото време сега трябва на всички да ни дигнат цените, за да си покрият това, което едно време са взимали от роуминг. И аз, примерно, като ползвам много малко роуминг, защото, да кажем, излизам един път на две години от България, сега трябва да плащам таксите, които иначе биха ги платили те да правят роуминг. Ама, ай, живи здрави. Бе, държавата най-добре никъде не се бърка, но...
Поне в Америка имаше много случаи за този роуминг, където просто има хора, които не са наясно с това, че трябва да се предвидят роуминга предварително, отиват да пътуват из Азия или из Тайланд или някъде другаде, прибират в Америка и гледат, че има да плащат 3000 долара сметка за телефон.
Е,
А пък
да.
идеята е, че те трябва предварително да направят сметката, нали, че ще пътуват и... Абе, не знам.
Ай, да. Значи само между другото за Европейския съюз въжи само в Европейския съюз, да не
Да,
тръгнете на
да,
щатите и да кажете какво стана с роуминга.
да. Да, бе, да, бе, аз не съм казал такова нещо за щатите. Просто да дам
Да,
примера, но
само
примера ми
казвам
пише
някой
това.
слушател да не се обърка и да каже, те ми казаха, че няма да има роуминг. И освен това е от 2017-та.
Да, чак до година. Тоест
Да.
по-до година.
От година. А така. Ами, какво друго излезна Halo 5. Аз още не съм го играл, ще го играя в някой момент, но тук е една статия гледам, която ми направи много добро впечатление и най-после някой да го направи както трябва. Значи, до сега се състезаваха особено на конзолите, да правят колкото се може по-красива игра и накрая ти я пусна на 30 FPS, което за мен е отвратително, гнусно и трябва да ги съдят за това. Но Halo 5 какво ще прави? Halo 5 върви на 60 FPS винаги. И когато не може да издържи конзолата, динамично, което аз между другото не знаех, че е възможно, динамично скелва разделителната способност. Тоест, пада ти разделителната способност, става ти по-пикселизирана играта, нали? За да може да поддържа 60 FPS непрекъснато. Което според мен е супер яко и всички игри така трябва да ги правят. И забележи, че момента в който това ще става, са предимно моменти, в които има як екшън, много противници и ти няма да можеш да се заглеждаш на пикселчета. И те, дето правят ревю, така че не са го забелязали реално това. В смисъл, не са забелязали да им пада разделителна способност, като не са го знаели, нали? Защото тя пада, когато има много екшън, така или иначе, и ти се занимаваш да стреляш там по много противници, и не ти не виждаш, че играта всъщност леко погрознява. Но, според мен всички игри така трябва да ги правят. И всъщност това не е било първата игра, дето го правила така, дори не първата high profile игра. Witcher 3 имала такава система, нали, за динамично намаляване на разделителна способност. Но трябва да знаем, че 60 FPS е голяма ценност и да се борим за нашите 60 FPS и браво на Microsoft или по-точно тези 343 Industries. 343 Industries, те седят правят хаото, че уважават 60 FPS и не се напъват за най-мазата възможна графика, която после да върви на скриншоти. Така че екстра, така трябва да ги правят всички игри, 60 FPS до дупка. Така.
Ами, има още една новина, която то не е много голяма новина. Напоследък забелязах, че на много места е чилито уроци за ESP MVC6 и за новото ESP.
Да, MVC6, да, точно така.
Още не е официално обявено от Microsoft, че, нали, че е релизното, но пък вече има достатъчно явно крайни бити, които са достатъчни, че да се правят вече уроци за тях, така че
Аз съм
вече.
говорил един гост, ама ще видим кога ще дойде тази тема.
Така че това е времето, което много добре, ако някой се чуди дали да премине към C#, сега е много добър момент, тъй като много от нещата започват от начало.
Начало е силно казано, но да.
Еми,
Да. Има
по-голям
някакъв...
ресет няма да има.
Да. Да се надяваме. Да се надяваме, то ще е успешен, не като то на Python. Но затова съм приготвил един гост. Ще видим кога ще бъде. Така, тук има една така слух, подчертавам слух, че Google искали да мържват Android и Chrome OS и това нещо ще ли да го обявят следващата година, да стане една операционна система. И това за мен си е практическо закриване на Chrome OS, защото Chrome OS беше тъпотия. Нали? Сега ще се превърне в Android, като просто ще рънва Chrome OS Application-ите и може би ще вземе Chrome OS интерфейс. Значи то мърджа вървеше, нали? Chrome OS почна да рънва Android Application и така нататък. И явно ще го погълне и трябва да си, нали, Google вече си признава, че това Chrome OS беше тъпа идея. И също така забележи, че това е поредното нещо, което обаче те естествено няма да кажат така, че Microsoft бяха прави да си мържнат операционната система в едно. И очакваме и Apple да си я мържнат някой ден. Да си
аз между другото четох такъв слух за Apple специално, ама не знам дали ще го направи, кога ще стане.
При Apple по-бавно ще стане, но ето Google признава, че така е трябвало поначало и че Chrome OS е било тъпотия. Интересно е, че това е слух, но е от Google един там началник е писал твит, че са committed to Chrome OS, обаче не е отрекал слуха. Защото то в крайна сметка, какво значи committed? Ами, ако продължат да върват апликейшените и ако продължат да пускат лаптопчета с Chrome OS, т.е. с вече Android, нали? Те реално са си committed, но май натам отиват нещата. И е хубаво да са по една операционна система. Не знам за какво трябваше да правят тази тъпотия с операционна система, дето е браузър, дето реално никой не го харесваше това нещо.
Ето част
но
от
така,
идеята беше да
с
го
Windows
направят.
Сме напред.
Да.
Да кажем.
Е, да.
Но пък те имат повече апликейшени. Добре. Еми аз имам още само две новини.
Еми аз мога само да кажа единствената новина, която останала, нямам две новини аз.
Кажи, кажи.
Едната е тази за в Украина, за Дарк Вейдър и всички герои от Star Wars, които са участвали в изборите. Няма да навлизам в политическата драма, но като цяло.
Те от кои са само? Или те всъщност от никой не са? Те са за империята, нали?
Им, те са електронно правителство, което е обявено против бюрократата.
Аха, добре.
Което е до някъде хубаво нещо.
Да, да, да. И аз би гласувал за Дарт Вейдър.
Обаче Чубака са го арестували.
Чубака, който бил шофьор на император Палпатин. Аз така четох.
Да.
Си го арестували от полицията. Много яко.
Лошо за Чубака.
Лошо за Чубака, да. Те ще го освободят, ние знаем. Ще да го изтъргуват там. Люк ще дойде по някое време.
Ще го
да го изтъргува.
Да.
Така. Аз така, една новина. Значи нашите момчета, викам им нашите, защото в отбора има двама българи, включително един, който би го нарекал приятел, и един французин, един швед и един, чай, толкъв беше, дъчанин, да. Това им е отбора по Heroes of the Storm, отбора Na'Vi. Минаха групите си на BlizzCon. То всъщност още не е почнал самия BlizzCon, но да кажем финалите на Heroes of the Storm. Минаха групите, като победиха корейците, които се считаха за фаворити. В много драматичен матч, 2-1 ги победиха игри. И третата игра бяха много назад нашите, обърнаха играта много драматично. Но това е срещу фаворитите, които са корейците. И сега, след точно една седмица, това означава 7 ноември, ще играят на полуфинал. И на следващия ден, всъщност явно същия ден, на финал. Защото за мен почти никакво съмнение няма, че полуфинал ще бият. Те трябва да играят с втория от другата група, който ще го смелят, щом смеляха корейците. И после на финала не знаем вече какво ще стане, но за първо място 200 000 долара, второ място 120 000 долара, а сега са до 50 000 долара. Значи минимум по 10 000 долара на човек. Но не е това важното. Важното е, че може да имаме в някой e-спорт шампиони световни. Съвсем реалистично е. вече са на полуфинал хората и трябва да ги подкрепиме. И освен това самия BlizzCon, който е, нали, другия уикенд, би бил интересен за гледане. Ще видим какво има в бъдещето за StarCraft, Diablo, Warcraft. И ще видим и финалите и на WCS по StarCraft, нали? Т.е. най-големият турнир по StarCraft за цяла година събират точки и накрая играят там. И, но важното е, че викаме за нашите момчета на Heroes of the Storm. Аз много се кефа, много съм надъхан, ще ги сплескат.
Еми, да, впечатлят.
Така, друго имаш ли?
Еми, това е.
Аз още една новина. На 7 и 8 ноември в София, зала България, ще се проведе Open Fest. Значи може да идете на Open Fest и да си изкарате лаптопа и да си гледате BlizzCon там. Защото според мен това трябва да се направи. И когато докато някой ви говори за нещо Open Source там, вие ставате така и крещите да, защото Splendor там една ви са спечели някоя игра. Нали? Всички ва гледат странно. Така, има обявени лекции, аз трябва да пуснем линк после към Open Fest-а. На мен най-много ми хареса, че една от първите лекции на Open Fest е свободен софтуер, що е то. Много ми стана забавно, че на Open Fest-а налага да го обяснява това. Какво има? Email сигурност, MySQL Plugin Development. Така, това силата на колективната медия. Не знам за какво е това. Contributor Agreements, тук има някакви за лицензии, такива истории. Някои лекции са на английски. Designers vs Developers. Някакъв англичен. C++ към JavaScript, SAM Script. Това е добро. Това е за ASM.js. Тук нашия приятел Леон е за нещо The Yocto Project. Не знам какво е това, но Леон ще говори за него. Някакви за Kernel User Space Conversation. Някакъв англичанин. Някакъв за Angular, някакъв фолк. Free and Open Source Software и European Public Administration с някакъв англичанин. Божо беше някъде тук, къде беше? Божитар. Електронна идентификация от Божо, нашия приятел Божо. И електронно гласуване по-надолу ще говори, което, нали, е така покрай току-що миналия референдум, е голяма драма. И така, абе Open Fest. Който е в София, да ходи. Който не е в София, ако иска пак да ходи. И да не забравяйте да гледате BlizzCon, докато сте на Open Fest, да викате за нашите. И трябва да покажем своя патриотизъм, като обиждаме всички, които са от други народи в чата. Така се показва патриотизъм в България. Ако е възможно, на сексуална основа. Така се показва патриотизъм. Да знаете. Да. Ами, това е.
Само едно нещо сетих, че не го споменах. Като споменах за Emscript, намерих един много интересен туториал за това как са, как се направиш неща от Emscript, да ги прехвърлиш съответно от C++ на JavaScript. То това е де факто, което го ползват там Unity и Unreal Engine. И то точно нали, с Emscript, което явно, че е най-популярен транскомпайлър за C++ за към JavaScript, CSMJS. Може да сложим линк после. Ами то е, друго няма.
Добре, да поприключваме Славичка тази седмица, ама какво направим?
Някои седмица така.
Аз не мога да спомня кога беше софтуерна конференцията. Че да видя. Да видим другия уикенд. Моли да имаме гост или... 30 октомври, 1 ноември. Не, то е сега. Добре. Значи в момента явно върви тази конференция. Значи може би другата седмица гост тогава. Еми, сори, че е малко слабичко, ама какво да направим? Тея компании нищо не направиха тази седмица. Скука, скука. И това е. Ами, добре. Дочуване и там до другия път.
Айде, чуем тогава. Чао!